รวมวิธีเดินทางไปต่างโลกของตัวละครในวิดีเกมที่คุณอาจจะไม่เคยรู้เชื่อว่าหลายคนที่อ่านบทความนี้ต่างต้องรู้จักการเดินทางไปต่างโลกที่หมายถึงการที่เราในโลกปกติได้เดินทางไปยังสถานที่อื่นที่ต่างจากเดิมซึ่งส่วนมากจะเป็นโลกแนวเหนือจินตนาการที่มีสัตว์ประหลาดที่เราต้องเรียนรู้ความสามารถต่างๆที่คล้ายกับวิดีโอเกมและถ้าใครที่อยู่ในวงการการ์ตูนอนิเมะญี่ปุ่นคงจะรู้ว่าช่วงหนึ่งในวงการการ์ตูนญี่ปุ่นจะมีการ์ตูนนิยายแนวเดินทางไปต่างโลกออกมาเยอะมากซึ่งสิ่งที่น่าสนใจของเรื่องราวแนวนี้คือการเอาตัวรอดของตัวเอกในเรื่องกับการเดินทางไปต่างโลกของตัวละครเหล่านี้ว่าเขาหรือเธอจะใช้วิธีไหนในการไปต่างโลกกันโดยเรื่องราวการเดินทางไปต่างโลกนั้นก็มักจะคล้ายๆกันอย่างการถูกรถบรรทุกชนไม่ก็ถูกฆ่าตายไปจนถึงแบบที่นั่งเรียนอยู่ดีๆก็ตายแบบไม่รู้ตัวจนมาเกิดใหม่ในต่างโลกขณะที่ในโลกของวิดีโอเกมเรานั้นก็มีการเล่าเนื้อเรื่องแบบเดินทางไปต่างโลกเหมือนกันแถมยังแปลกน่าสนใจไปจนถึงเรียบง่ายกว่าของฝั่งอนิเมะด้วยเรามาดูกันดีกว่าว่าการเดินทางไปต่างโลกของตัวละครในวิดีโอเกมเขาใช้วิธีไหนกันมาดูไปพร้อมกันเลยนั่งรถเมล์ไปต่างโลกจากเกม Home Sweet Home Surviveเริ่มต้นการเดินทางไปต่างโลกเกมแรกที่เราไม่อยากแนะนำให้ใครทำตามนั่นคือการทะเลาะวิวาทสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นก่อนจะขึ้นรถเมล์หนีมาจนเกิดอุบัติเหตุรถตกสะพานจนทำให้ผู้โดยสารที่ไม่รู้เรื่องหลายสิบชีวิตต้องเดินทางไปต่างโลกในเกม Home Sweet Home Survive โดยต่างโลกที่ตัวละครในเกมต้องเดินทางไปนั้นเรียกว่านิวรณ์ที่เป็นโลกซึ่งอยู่กึ่งกลางระหว่างโลกแห่งความจริงและความตายที่ทุกคนต้องหาทางเอาชีวิตรอดจากวิญญาณชั่วร้ายที่จะมาฆ่าทุกคนที่เข้ามาในเขตของมันส่วนคนที่ไม่เคยเล่นเกม Home Sweet Home Survive จะเป็นเกมฝีมือคนไทยแบบ 100% ที่เราจะได้เลือกเป็นตัวละครต่างๆที่อยู่บนรถเมล์ที่ต้องหาทางเปิดประตูเพื่อหนีออกไปจากฉากต่างๆที่เกมกำหนดซึ่งเราสามารถสู้ผีได้แต่ผีที่เป็นผู้เล่นคนอื่นก็มีความสามารถในการไล่ล่าเราระดับสูงที่ถ้าเล่นกับเพื่อนเพื่อนจะยิ่งเฮฮาใครเล่นไม่เป็นอาจจะพลาดโดนผีฆ่าได้ตัวเกมใช้การประสานงานและต้องรู้หน้าที่รู้งานที่เล่นไปหลายรอบเราจะรู้เองว่าต้องทำอะไรอย่างไรบ้างใครที่อยากไปต่างโลกเพื่อหนีผีก็ไปลองกันได้และถ้าใครเป็นสายชอบเนื้อเรื่องตัวเกมก็ค่อยๆเฉลยปมต่างๆว่าอะไรคืออะไรมากขึ้นเรื่อยๆอย่างรถเมย์ที่ไปนิวรณ์นั้นใครเป็นคนทำและเพื่ออะไรบอกเลยว่าซีรีส์นี้ของดีที่คุณไม่ควรพลาดมุดรูกำแพงห้องน้ำจากเกม Silent Hill 4 The Roomถ้าคุณคิดว่าการถูกรถบรรทุกชนแล้วไปต่างโลกของอนิเมะว่าแปลกงั้นมาเจอการไปต่างโลกของเกม Silent Hill 4 The Room ก่อนเพราะคุณสามารถไปต่างโลกได้โดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยแค่นั่งนอนอยู่ในห้องเฉยๆพอรู้ตัวอีกทีประตูห้องก็ถูกปิดตายจนออกไปไหนไม่ได้จนคุณติดอยู่ในห้องตัวเองแบบนั้นและจู่ๆก็มีรูอยู่ในห้องน้ำที่คุณสามารถลอดออกไปได้แต่พอลอดรูออกมาคุณก็ไปต่างมิติที่มีผีปีศาจเต็มไปหมดและการไปต่างโลกนี้ถ้าคุณตายในต่างโลกคุณจะตายในชีวิตจริงด้วยแต่ศพจะถูกทิ้งตามสถานที่ต่างๆที่คล้ายๆกับต่างโลกที่เราไปใครที่เคยเล่นเกมภาคนี้น่าจะรู้ดีว่าไม่ใช่แค่พระเอกของเกมที่โดนไปต่างโลกแต่คนทั้งตึกนี้ที่โดนชะตากรรมเดียวกันตัวเกมเน้นความหลอนสยองและปริศนาที่รอเราไปค้นหาคำตอบที่คุณต้องอึ้งใครอยากลองไปต่างโลกด้วยวิธีแปลกๆแบบนี้ก็ไปหามาเล่นดูตัวเกมแม้จะเก่าไปหน่อยแต่รับประกันความสนุกหลอกหลอนกับการไปต่างโลกครั้งนี้แน่นอนมุดเข้าทีวีจากเกม Persona 4 The Golden ถ้าเงื่อนไขการไปต่างโลกมันยุ่งยากถ้าอย่างนั้นก็ไปต่างโลกแบบง่ายๆไปเลยอย่างการเดินทางผ่านจอทีวีที่แค่เดินทะลุเข้าทีวีไปแบบดื้อๆง่ายๆแบบนี้เลยในเกม Persona 4 The Golden ที่เราจะได้รับบทเป็นกลุ่มนักเรียนที่พยายามสืบหาคดีฆาตกรรมปริศนาที่ทุกๆเที่ยงคืนในวันที่ฝนตกทีวีจะฉายรายการแปลกๆที่ถ้าจอทีวีฉายภาพใครคนนั้นจะตายในสภาพสุดสยองซึ่งตอนแรกเหล่าตัวเอกก็ไม่รู้เรื่องนี้จนบังเอิญเอามือไปโดนทีวีจนทุกคนรู้ว่าตัวเองสามารถเดินทางไปต่างโลกได้ผ่านทางทีวีเครื่องไหนก็ได้ทีวีจอใหญ่จะมุดเข้าออกง่ายแต่ในโลกนี้มีเงื่อนไขคือต้องใส่แว่นแบบพิเศษจึงจะเห็นเหล่าปีศาจและต้องผ่านการทดสอบทางจิตใจตัวเองที่เป็นการยอมรับด้านมืดของตัวซึ่งถ้าผ่านไปได้ก็จะได้พลังที่เรียกว่าเพอร์โซนาในการต่อสู้แต่ถ้าผ่านไม่ได้ก็ตายซึ่งคนที่ถูกส่งมายังโลกนี้ส่วนมากจะตายเพราะเรื่องนี้การยอมรับความจริงที่เป็น ด้านมืดในจิตใจตัวเองมันยากที่ถ้าคุณตายในโลกทีวีชีวิตจริงคุณก็ตายด้วยนับเป็นการไปต่างโลกแบบง่ายๆแต่การผ่านด่านทดสอบยากซึ่งถ้ามีจริงๆก็แนะนำว่าอย่าหาทำเพราะคุณคงทนรับความจริงอันดำมืดในจิตใจตัวเองไม่ได้แน่นอนถือกุญแจยักษ์จากเกม Kingdom Heartsจะดีงามขนาดไหนถ้าคุณได้ไปเดินเล่นและมีส่วนร่วมได้เจอกับเหล่าตัวละครดิสนีย์ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหญิงในเรื่องต่างๆไปจนถึงภาพยนตร์ที่เราเคยดูซึ่งเราจะไปเป็นหนึ่งในตัวละครที่ร่วมในฉากสำคัญของเรื่องซึ่งสิ่งนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วในเกม Kingdom Hearts ที่เราจะได้รับบทเป็นเด็กที่ถูกเลือกโดยกุญแจปริศนาที่เรียกว่าคีบเล็ดเพื่อเดินทางไปช่วยดินแดนต่างๆของจักรวาลลิขสิทธิ์ของดิสนีย์ซึ่งมีทุกเรื่องที่คุณคิดออกจริงๆโดยเราจะได้เจอตัวละครสำคัญของเรื่องนั้นแถมยังไปมีส่วนร่วมในการช่วยตัวละครเหล่านั้นและเราจะได้เห็นพวกเขาหรือเธอร่วมต่อสู้กับเราด้วยลองคิดถึงเจ้าหญิงผมยาวสู้กับศัตรูหรือช่วยเจ้าชายต่อสู้เพื่อตามหารองเท้าแก้วซึ่งเงื่อนไขในการเดินทางไปต่างโลกนั้นคุณต้องเป็นคนที่มีคีบเล็ดซึ่งไม่ใช่แค่โซระคนเดียวที่มีดาบกุญแจนี้แต่คนอื่นๆก็สามารถได้รับเลือกพลังนี้ไม่แน่วันหนึ่งที่คุณตื่นขึ้นมาอาจเจอกุญแจขนาดใหญ่อยู่ในมือก็ได้เมื่อนั้นก็เตรียมตัวไปลุยจักรวาลลิขสิทธิ์ของดิสนีย์ได้เลยส่วนใครที่สนใจอยากเล่นก็ทำใจในด้านเนื้อเรื่องหลักเพราะมันละเอียดเยอะและซับซ้อนมากๆแต่ถ้าต้องการเล่นเพื่อไปเจอตัวละครดิสนีย์เกมนี้คือการสานฝันของคุณแล้วนอนฝันจากเกม Fatal Frame II: The Tormented มาถึงตรงนี้คุณคงจะคิดว่าการไปต่างโลกมันดูยุ่งยากเพราะคุณต้องเป็นคนที่ถูกเลือกต้องทำวิธีแบบเสี่ยงๆหรือการไปอยู่ถูกที่ถูกเวลาจึงจะไปต่างโลกได้ซึ่งในแต่ละเกมก็จะมีเงื่อนไขของมันอยู่อย่างวิธีไปต่างโลกของเกม Fatal Frame II: The Tormented ก็เป็นหนึ่งในวิธีไปต่างโลกที่แปลกและทำง่ายที่สุดแต่เราก็ไม่ขอแนะนำให้ทำตามเพราะมันค่อนข้างอันตรายแต่สามารถทำได้จริงในแง่ของเนื้อหาเมื่อเทียบกับเกมอื่นเริ่มแรกคุณต้องไปหาร้างผีสิงมา1แห่งแล้วก็จัดการไปถ่ายรูปในสถานที่นั้นๆจนกว่าคุณจะเจออะไรแปลกๆในกล้องหรือรูปที่ติดมาหลังจากที่เจอแล้วคุณก็กลับบ้านมานอนแล้วคุณจะถูกส่งไปยังต่างโลกสมใจโดยโลกที่คุณไปนั้นจะมีผีมากมายรอค่าคุณสิ่งที่คุณต้องทำคือไปหากล้องถ่ายรูปให้เจอแต่ถ้าหาไม่เจอก็ตัวใครตัวมันและเมื่อคุณตื่นขึ้นมาคุณจะมีรอยสักปริศนาขึ้นบนตัวซึ่งถ้ารอยสักนั้นขึ้นครบทั้งตัวคุณจะกลายเป็นฝุ่นไม่เหลือแม้แต่ซากนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในเกม Fatal Frame ภาคนี้ที่บอกเลยว่าขนาดเดินในบ้านตัวเองตอนไม่ฝันยังน่ากลัวใครอยากเจอดีไปต่างโลกแบบตัวเอกในเกมนี้ก็ไปลุยกันได้เดินทางข้ามทวีปจากเกม God of War Ragnarokเชื่อว่าหลายคนที่เล่นเกมคงจะสงสัยแน่ๆว่าทำไมถึงเอาเกมล้นลูกติดอัดทวยเทพอย่าง God of War Ragnarok มาอยู่ในบทความที่มีการเดินทางไปต่างโลกซึ่งสำหรับคนที่ไม่ทราบหรือลืมคิดไปว่าเกมซีรีส์ God of War กับการเดินทางของคราโตสก็ไม่ต่างอะไรกับการเดินทางไปต่างโลกเพราะถ้าใครเคยเล่นซีรีส์นี้มาเราจะได้พาคราโตสไปบุกนรกตะลุยสวรรค์ไปจนถึงการไต่บนตัวยักษ์ที่ตัวใหญ่กว่าภูเขาที่ไม่ต่างอะไรกับการไปต่างโลกจนมาถึงการเดินทางในซีรีส์ใหม่อย่าง God of War หลังจากตัวเกมภาค3จบลงตัวของคราโตสก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ในดินแดนใหม่โลกใหม่ที่แค่เดินทางจากจุด A ไปจุด B ของโลกคุณก็จะพบโลกใบใหม่ที่เหมือนเดินทางไปต่างโลกทันทีทั้งการเจอเทพเจ้าใหม่ๆสัตว์ประหลาดที่ต่างออกไปซึ่งไม่ต่างอะไรกับการไปต่างโลกเลยเมื่อเป็นแบบนั้นเกมซีรีส์ God of War จึงมาอยู่ในบทความนี้นั่นเองเพื่อนชวนไปต่างโลกจากเกม Little Miss Fortune เนื้อหามีการเปิดเผยเนื้อเรื่องสำคัญในเกมก่อนจะเข้าสู่เรื่องราวของเกม Little Miss Fortune ต้องเตือนก่อนว่าเนื้อหาในส่วนนี้จะมีการเปิดเผยเนื้อเรื่องจุดสำคัญของเกมใครที่อยากเล่นเองก็ข้ามส่วนนี้ไปในเกมถัดไปได้เลยส่วนใครที่อยากทราบว่าสาวน้อยใช้วิธีไหนเดินทางไปต่างโลกก็มาอ่านกันต่อได้เลยโดยในเกม Little Miss Fortune จะกล่าวถึงเด็กหญิงวัย8ขวบที่ชื่อRamirez Hernandez ซึ่งเธอนั้นมีครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์แบบเด็กน้อยขาดความอบอุ่นมีแม่ที่ถูกทำร้ายมีพ่อที่แย่แต่เด็กน้อยรามิเรสกลับพยายามมองโลกในแง่ดีไปทุกอย่างขนาดชื่อของตัวเองรามิเรสยังเรียกตัวเองว่ามิสฟอร์จูนที่แปลว่าโชคร้ายเพื่อเป็นการบอกตัวเองว่าฉันเป็นคนที่เจอเรื่องร้ายๆแต่ฉันก็ยิ้มสู้โดยการเดินทางไปต่างโลกของเด็กน้อยคนนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อเธอถูกรถชนที่หน้าบ้านจนเสียชีวิตซึ่งตัวของเด็กน้อยไม่รู้เลยว่าตนเองตายไปแล้วแต่ด้วยดวงจิตก่อนตายที่หลงเหลืออยู่จึงทำให้เด็ก น้อยฝันไปว่าตัวเองกำลังเดินทางไปต่างโลกเพื่อค้นหาความสุขนิรันดร์ให้กับแม่ผู้เศร้าหมองตลอดเวลาที่อ่านมาถึงตรงนี้หลายคนคงจะรู้สึกเศร้ากับเนื้อหามากๆแต่ถ้าคุณเข้าไปเล่นในเกมแล้วเห็นความน่ารักสดใสมองโลกในแง่ดีของมิสฟอร์จูนที่จะทำให้คุณเศร้ากว่านี้อีกและเมื่อเป็นอย่างนั้นเกม Little Miss Fortune จึงมาอยู่ในบทความนี้โดนทานูกิหลอกขายกอดจากเกม Animal Crossing New Horizon ปิดท้ายกับการเดินทางไปต่างโลกที่ง่ายสุดและเป็นไปได้ที่สุดซึ่งใครๆก็สามารถทำได้นั่นคือการถูกหลอกให้เป็นหนี้ก่อนโตทีนี้คุณก็จะพบโลกใบใหม่ที่ต่างออกไปจากเดิมเหมือนอย่างในเกมซีรีส์ Animal Crossing ที่เราจะถูกหลอกให้ซื้อบ้านที่ดินหรืออย่างภาคล่าสุดอย่าง Animal Crossing New Horizons ที่เราจะถูกหลอกซื้อเกาะส่วนตัวที่ไม่เป็นส่วนตัวเพราะนอกจากที่เราต้องเสียเงินผ่อนค่าเกาะที่ราคาสุดแพงแล้วเราต้องซื้อข้าวของเครื่องใช้ทุกอย่างจากเจ้าทานูกิทอมนุกทอมหนุกที่เป็นการอัดยายซื้อขนมยายที่เราต้องหาสิ่งต่างๆบนเกาะมาแลกเป็นเงินกับทอมนุกเพื่อซื้อของที่ทอมนุกขายให้เราในราคาแพงกว่าปกติเพื่อมาแต่งบ้านทำเกาะของเราให้สวยที่ส่วนนี้ไม่รวมกับการใช้หนี้ในเกมหลักและพออยู่ไม่นานก็จะมีคนมาอยู่ร่วมบนเกาะด้วยซึ่งการทำงานใช้หนี้งบๆเพื่อหาทางถ่ายตัวเองให้เป็นอิสระก็เหมือนการเดินทางไปต่างโลกเพราะเราจะได้เจอกับการทวงหนี้การหนีเอาชีวิตรอดไปจนถึงการต่อสู้ดิ้นรนเพื่อให้ได้เงินมาใช้หนี้ที่เหมือนเราอยู่คนละโลกกับคนอื่นซึ่งถ้าคุณอยากไปใช้ชีวิตแบบใช้หนี้อย่างสนุกสนานก็ไปหามาเล่นกันดูเป็นอย่างไรกันบ้างกับ8วิธีไปต่างโลกที่แปลกแหวกแนวของวิดีโอเกมที่เรียกว่าเรียบง่ายบางอันก็ดูโหดชวนจิตตกซึ่งต่างกับของอนิเมะที่ต้องถูกรถบรรทุกชนหรือถูกแทงก็ไปต่างโลกซึ่งใครที่สนใจวิธีไหนก็บอกเลยว่าอย่าหาทำเพราะเราไม่รับประกันว่าคุณจะไปต่างโลกแบบตัวเที่ยวเดียวก็ได้แต่ถ้าคุณอยากไปต่างโลกด้วยเกมเหล่านี้เราก็แนะนำเลยเพราะทุกเกมที่เราหยิบมานำเสนอนั้นสนุกเนื้อเรื่องดีน่าติดตามทุกเกมรับรองว่าเล่นแล้วจะให้อารมณ์ไปต่างโลกแบบสุดๆโดยเฉพาะเกมสุดท้ายและถ้าใครมีเกมที่ไปต่างโลกแปลกๆอีกก็เอามาพูดคุยกันได้ส่วนคราวน่าจะเป็นการหยิบเรื่องราวของเกมอะไรมาพูดคุยกันอีกก็รอติดตามกันที่แบร์ไตได้เลยคุณจะพบบทความแปลกๆมากมายไม่ซ้ำใครแน่นอนและพออ่านบทความนี้จบก็มีบทความข่าวต่างๆอีกมากมายให้คุณได้ดูรับรองว่าคุณจะได้รับความสนุกพร้อมสาระครบจบที่นี่ที่เดียวแน่นอนซีเอาซอยบทความวงการเกมออนวันที่18กรกฎาคม2022แนะนำเกมน่าสนเล่นบน PlayStation Plus Extra และดีลับประจำเดือนกรกฎาคมพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง10เกมที่ตัวละครต้องเดินทางไปต่างโลกรวมวลีในวิดีโอเกมที่ดูจริงจังแต่อ่านแล้วชวนขำออกมาแทนรวมเกมที่เกี่ยวกับการสาดน้ำรับวันสงกรานต์10ครอบครัวที่พ่อแม่ในวิดีโอเกมทำซึ่งส่งผลกระทบมาถึงลูก